Goeiedag, liewe luisteraar. Ons gaan voort met ons belangrike gesprek oor die posisie van Israel, of as jy wil, die posisie van Jode voor God. In die tyd nadat die evangelie bekend geraak het, en ek het 'n vorige keer gesê, dit handel van hoofstuk 9 in die boek Romeine, tot aan die einde van hoofstuk 11. Nou, ons is nou omtrent so halfpad daarmee, want ek het vir jou gesê, ons gaan 6 programme daaraan wy, omdat dit so 'n belangrike saak is. En daarom wil ek nou vandag so bietjie spesifiek met jou gesels oor Romeine 9, hier van vers 30 tot by die 4de vers van hoofstuk 10. Hier gaan dit spesifiek, luisteraars, oor Israel wat dan die evangelie verwerp het. En as ek net 'n inleidende opmerking mag maak, Israel se eie skuld is natuurlik dat hulle nie vryspraak kon kry nie, omdat hulle nie gestuur het aan die manier waarop God mense vryspreek nie. En die manier waarop God mense vryspreek is deur geloof in die evangelie dat Jesus Christus die enigste weg na die Vaderhuis is. Ons gaan dit nou in detail behandel hier by die 3de vers van Hoofstuk 10. Maar daar kom ook 'n ander aspek hier na vore, maar dat die Jode probeer het om op hulle eie manier, soos Paulus dit noem in die 3de vers, gered te word. En dit kan natuurlik nie, naamlik deur die onderhouding van die wet. Het hulle probeer om vryspraak te kry en hulle volg nie die wet na nie, want jy kan nooit die wet volkome navolg nie. Geen mens is daartoe in staat nie. En as 'n mens, en ek sê dit in nederigheid, liewe luisteraar, vandag ook na die Jode kyk, dan kom jy agter, baie van hulle ken nie eers meer die Ou Testament nie. Hulle ken dus nie die pad wat God vir die Jode aangedui het nie. Daarom moet 'n mens nie onder die misverstand verkeer dat hulle gered word nie. Hulle die wet verwerp, hulle het uiteindelik die Messias op wie die wet hulle gewys het, verwerp en word wel diegene uit hulle ook gered wat in Christus glo, maar as volk, as sodanig, as groot versameling van Jode, word hulle nie gered nie. Net die wat in Christus glo, volgens Paulus se argument wat die Bybel hier vir ons aangeteken het. Kom ek lees nou vir jou Romeine 9 vers 30 tot 33 en dan gesels ons nog so 'n klein bietjie met mekaar daaroor. Hy begin met 'n vraag in vers 30. Wat is nou ons gevolgtrekking? En nou kom hy by sy antwoord. Dit. Heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar het wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry. Maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor 'n struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan, en haal Paulus aan uit die Ou Testament, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp. Maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. Paulus sê dis hier baie pertinent. Hoekom word al die Israeliete nie gered nie? Omdat hulle nie in Christus glo nie. En daarom word Christus vir hulle eintlik 'n struikelblok. Christus wat die hoeksteen vir redding is. As jy in hom glo, word jy gered. Hy word vir hulle 'n struikelblok omdat hulle hom verwerp. Struikel hulle juis oor hom. Nou, ek wil amper sê, hoe waar is die woord tog nie, liewe luisteraar? Die skat waarvoor ander te vergeefs werk, gee God aan sy beminde in sy slaap. En hierdie skat, liewe luisteraar, van God se vryspraak deur die geloof, kan geen geld koop nie. Dit kan met geen moeite verdien word nie. Die manier waarop God mense vryspreek, sluit die uit wat God se guns probeer wen deur 'n goeie lewe te probeer lei. Dit is bedoel vir die wat besef dat hulle nooit goed genoeg uit hulle eie kan wees nie en daarom al hulle vertroue op Jesus Christus plaas. Jy en ek, liewe luisteraar, is immers ook vrygespreek net omdat ons in Christus glo, nie omdat ons goed is nie. En daarom sal sulke mense, sê die apostel in vers 33, nie teleurgestel word nie. As daar dus iemand is wat na ons program luister vandag vir die eerste keer, dan moet jy nie skrik hiervoor nie. Jy moet nie vir jouself sê, maar ek kan nie gered word nie. En ook as jy reeds gered is, liewe luisteraar, moet jy nie aan jouself wanhoop en sê, ek gaan nou weer uit die genade uitval nie, ek gaan nou uit my redding uitval nie, want kyk hoe sondig is ek. Hoekom kan ek dit sê? Omdat die Here juis sy seun gestuur het vir mense wat sê, ek kan nie gered word nie. Nee, jy kan gered word as jy in sy seun glo. En as jy klaar gered is, jy sê, maar gaan ek nie dalk weer uit die genade uitval nie, want kyk hoe baie sonde doen ek nog. Nee, liewe luisteraar, eenmaal God se kind, altyd sy kind. Jy kan sy ontrou kind word, jy kan sy ongehoorsame kind word, jy kan sy stout kind word, maar jy kom elke keer weer na hom toe terug en erken dit en bely dit voor die Here en hy vergewe jou. Dit is juis mos, tussen haakies, laat ek net dit sê, dit is juis mos waaraan die doop en die nagmaal ons wil herinner. Vir ons wil sê, hoor, jy kan nie uit jouself gered word nie. Maar as jy weer kyk na die sakrament van die doop, as jy weer kyk of jy ook deel aan die sakrament van die nagmaal, dan herinner dit jou, Christus het vir jou betaal. Daarom hoef 'n mens nie in sak en as te sit nie. Jy hoef nie, as jy met die sakramente te maak kry, weg te hardloop van die Here af nie. Die sakramente nooi jou juis, kom terug na die Here toe, want Christus het klaar betaal. Selfs luisteraar, jou terugkom na die Here toe veroorsaak nie dat jy gered word nie. Dit is maar net die antwoord wat jy gee op die redding in Christus. Jy kan regtig, jy en ek kan niks bydra tot ons eie redding nie. En daarom lyk dit vir my is die tema vir hierdie gedeelte waaroor ons vandag praat, die feit dat Israel die vryspraak deur die geloof verbeur het, omdat hulle gepoog het om deur wetsonderhouding vrygespreek te word. En geen mens kan werklik betaal nie. Daarom het die Here Jesus gekom en het hy met sy sondelose liggaam en bloed 'n volkome prys betaal. Jy sien, die oorspronklike woordjie is nogal interessant wat ons kry hier beide in vers 30 en in vers 31 hier by Romeine die 9de hoofstuk. Ons vertaal dit met gesoek. Dit beteken eintlik 'n ernstige najaag met die inset van al ons kragte, dat die heidene die vryspraak waarna hulle nie gesoek het nie, gekry het, soos Paulus hier sê, klop dus volledig met die feit dat die vryspraak deur die geloof staan daar, geen produk van eie prestasie is nie, maar dis 'n genade geskenk, hierdie redding. Israel, skryf Paulus, wou God se vryspraak deur die wet probeer verkry, maar hulle het nie daarin geslaag nie. Kyk weer in vers 31. En hy sê dan ook hoekom hulle nie geslaag het. Hy sê die rede hiervoor is dat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Met ander woorde, hulle het gedink wetsonderhouding gaan daartoe lei dat hulle gered word en dit kan nie. Hulle ongeloof kom daarin tot uiting dat hulle gestruikel het oor Jesus Christus. Lees weer vers 4. Die Ou Testamentiese aanhaling is 'n samenstelling, luisteraar, uit Jesaja 8 vers 14 en ook uit Jesaja 28 vers 16. Paulus voeg daardie twee uitsprake saam in een uitspraak. Ons moet ook onthou, die destydse Jodendom word hier as het ware voorgestel as hulle struikel oor die klip. Wie is daardie klip in vers 33? Dit is die Messias. Want dit is hy wat gekom het vir wie hulle nie wou aanvaar as die Messias nie. En daarom sê Paulus nou, man, hulle het gestruikel oor Christus. Hulle wou hom nie aanvaar nie. En toe die Messias gekom het, het hulle toe oor hom gestruikel. Wie echter, voeg Paulus nou by in die 33ste vers, op hierdie klip, dit is nou Christus, sy vertroue stel, sal beslis nie teleurgestel word nie. Die Here Jesus, broer en suster, is 'n vreemde manier van sê, ne? Maar die Here Jesus is dus die struikelblok. Die Jode het nie in hom geglo nie, omdat hy nie voldoen het aan hulle eensydige verwagtings vir die Messias nie. Hulle wou 'n leeu hê, nie 'n lam nie. Gaan kyk maar in Openbaring 5 vers 5 en 6. En daarom het hulle hom verwerp. En hierdie klip, liewe luisteraar, hierdie Christusklip, laat vandag nog baie mense struikel, want dit is net te maklik, so sê hulle, om net deur die geloof gered te word. Jy sien, mense wil hulle eie plan uitwerk tot redding. Dis te maklik om maar net in Jesus te glo. Maar hy is die enigste. En as jy nie in hom glo nie, dan word hy vir jou 'n struikelblok. Mense redeneer vandag nog eerder en hulle praat oor hulle eie vryspraak of hulle wil hê dat God hulle sommer net moet kwytskeld sonder dat hulle in Christus glo. En dit sal hy nie doen nie, want God bly sy eie woord getrou. God is regverdig. Hy sê dan, as jy in Christus glo, is jy gered, as jy nie in hom glo nie, is jy verlore. Ander mense, in ons tyd, liewe luisteraar, dit was eintlik maar in die hele tyd van die Nuwe Testament al so, struikel weer oor Christus, omdat sy waardes presies die teenoorgestelde waardes is van 'n mens se natuurlike geaardheid. Die Here vra nie verdienste nie. Hy vra nederigheid, nie vermetelheid nie. En sulke mense sien nie daarvoor kans nie. Ons as westerlinge veral, ons moet versigtig wees, luisteraars, want ons sê maklik, ek wil nie iets hê as ek nie daarvoor gewerk het nie. Of, dit wat ek het, daarvoor het ek gewerk. So dit is vir ons eintlik baie moeilik om iets gratis te vat. Ons sê dit vir ons ook vir ander mense, hoor jy, ek kan hierdie ding by jou vat nie, as ek betaal. As jy my toelaat om te betaal, dan sal ek dit vat. Anders wil ek dit nie hê nie. En dit is dieselfde soort van houding wat ons nou op die geestelike lewe en op die geestelike vlak wil toepas. Die genade is amper te goedkoop. Ek wil 'n teenprestasie lewer en dit kan nie. Daar's ook nog 'n derde groep mense in die wêreld wat struikel omdat hulle geen vorm van gesag of seggenskap oor hulle wil aanvaar nie. Hy sê ek sal in Christus glo, maar ek is nie bereid om nederig te word soos hy nie. Ek sal in hom glo, maar ek wil nie net aanvaar dat hy alles vir my gedoen het en reeds my betaal het nie. Nou, liewe luisteraar, juis daarom praat die Nuwe Testament van die evangelie. Letterlik beteken dit in Grieks die goeie boodskap. Die goeie boodskap is vir sommige mense in ons tyd te goed om waar te wees. En daarom wil hulle nie die goeie boodskap aanvaar nie. En dan sê Paulus, maar dan kan 'n mens nie gered word nie. Presies wat die Here Jesus gesê het. Jy onthou dit mos nog. Elkeen wat in my glo, word gered. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Maar niemand kom by die Vaderhuis uit nie behalwe deur my. Jy onthou dit mos daar uit Johannes die 14de hoofstuk by vers 6. Gaan kyk dit gerus weer daar. Maar luisteraars, ek wil baie graag ook nog die eerste 4 versies behandel van Romeine 10. Want dit is nog deel van dieselfde argument wat die apostel hier voer. Hy sê by die eerste vers, broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word. Sien jy hoe ernstig is hy oor die redding van sy eie mense. Hy tree by die Here vir hulle in, nag en dag. Hy is hartseer omdat sy eie mense, die Jode, nie die evangelie wou aanvaar nie. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek tog ook soveel erns maak, ook met die mense direk rondom ons. Dis goed en is wonderlik. Ons gemeente stuur ook sendelinge na ander lande en na ander gebiede in ons eie land. Maar jy en ek by die tuisbasis, liewe luisteraar, ons het die verantwoordelikheid om die Here te dien juis by die tuisbasis. Kom ons lees hier van die tweede vers af. Want ek kan van hulle, dit is nou van sy eie mense, sê Paulus. Hy sê, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Met ander woorde, hulle probeer nog steeds die wet nakom. Hy sê van die derde vers af, hulle het hulle nie gestuur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. Jy sien, luisteraar, die apostel onderstreep hierdie saak herhaalde kere. Die Israeliete destyds, en die Jode vandag ook nog, het groot ywer vir die ware God, die God van die Bybel. Maar nou sê die apostel, dis baie duidelik, daar is geen alternatief vir God se manier van vryspraak nie. Redding geskied slegs deur middel van geloof in Jesus Christus. En slegs mense wat die naam van die Here Jesus as die Here aanroep, sal gered word. In sy beroemde Pinkster toespraak het Petrus dit ook al gesê, gaan kyk maar in Handelinge 4, daar sal jy ook weer 'n keer daarvan sprake sien. Daarom hou dit in, lief luisteraar, jy en ek moet ook besorg wees oor mense wat wel die God van die Ou Testament ken, maar Jesus Christus nie as die Here erken nie. Ons moet vir hulle bid en in liefde die volle evangelie aan hulle deurgee by wyse van ons getuienis. Die aanspreekvorm val my nogal op hier in die eerste vers van Romeine 10. Hy sê broers. Dit dui natuurlik op Paulus se Christenlesers. En dit wil die belangrikheid van die stelling wat volg beklemtoon. Paulus benadruk keer op keer sy diepe begeerte na en ook die gebed vir sy volksgenote. Ons moet onthou, Israel se godsdienstige ywer, dit ontken hy nie by hulle nie. Hy verwys daarna positief in die tweede versie by hoofstuk 10. Hy was, wat Paulus is, was immers self ook voorheen 'n baie groot yweraar vir die onderhouding van die wet. Gaan kyk maar weer in Handelinge 22 vers 3 en ook in Galasiërs 1 vers 14 waar hy daarna verwys, ook in Filippense 3 vers 6. Maar nou praat hy hier in vers 1 tot 3 van die regte insig in, soos hy dit noem, die regte insig in en die erkenning van die ware wil van God. En dit is wat by die Jode ontbreek. Hulle probeer die wet onderhou, maar hulle het nie die regte insig dat die wet eintlik op Christus dui nie, dat die wet eintlik vir hulle in die rigting van die Here Jesus wil stuur nie, so skryf Paulus in sy brief aan die Galasiërs. Met ander woorde, as ons nie die wet gehad het nie, sou ons nie geweet het wat is reg en wat is verkeerd nie. Maar net deur die wet te onderhou sonder om toe te laat dat Christus die wet vir jou volmaak, kan jy nie gered word nie. En daarom is dit die regte insig. Wat is die regte insig? Om Christus te aanvaar vir wie hy is. En dit ontbreek hulle. Hulle, die Jode, stuur hulle nie aan die manier, so sê Paulus, lees weer die derde vers, ek haal dit nou letterlik aan, hulle stuur hulle nie aan die manier waarop God mense vryspreek nie, en probeer dit op hulle eie manier regkry. En daarom, liewe luisteraar, was hulle ook nie voorberei om God se leiding te volg en hulle daaraan te onderwerp nie. As hulle Christus aanvaar het, sou dit die einde van alle pogings tot vryspraak deur die onderhouding van die wet vir hulle beteken het, omdat Christus, so sê hy in vers 4, die einde van die bedeling van die wet beteken. Nou in ons tyd is dit ook nog so, sommige mense wil Christus hier eerder sien as die doel van die wet. Maar in die konteks gaan het toch baie duidelik om Christus as die beëindiging van die wet en sy heerskappy oor ons. Dit gaan dus, as ek het mag saamvat, liewe luisteraars, in hierdie eerste vier verse van Romeine 10, gaan het nie bloot om 'n ligte verlange wat die apostel het nie. Dit gaan selfs nie oor 'n verlange wat hy baseer op sy natuurlike liefde vir Israel, wanneer hy praat van my eie mense nie, of broers nie. Maar hy baseer sy hele beroep op sy apostoliese bewoonheid dat ons alleen deur Christus gered kan word. Hy sê dat die Kerk van die Ou Testament, mag ek dit maar so noem, soos wat ons die gelowiges in die Ou Testament leer ken, dat ons nie daarby kan vassteek nie. En daarom sê hy ook dat hy bid om die redding van Israel, nie om sy aardse voortbestaan of Israel se grootheid in hierdie wêreld nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die redding van die Jode. en hy het verduidelik in die vorige program ook, al het ek dit so bietjie vir jou verduidelik, dit gaan nie oor 'n redding van Israel as volk nie, maar dit gaan oor die individue wat in Christus glo. Dit gaan nie oor die Afrikaners se redding as groep nie. Dit gaan oor die redding van Afrikaners wat glo. Israel het wel 'n ywer. Paulus ontken dit glad nie. Baie Christusgelowiges het ook 'n ywer. Niemand ontken dit nie. Maar vertrou hulle werklik vir redding op Christus? Jy sien, net soos wat Israel 'n groot misverstand beleef het, net so kan 'n mens maklik in die kerk wees en nie besef nie dat die kerk jou nie kan red nie. Jy kan die vorm hê van Christen wees. Jy kan selfs meedoen aan aktiwiteit van Christen wees. Miskien selfs baie aktiwiteite van waaraan Christene deel het. En tog aanvaar jy nie die soenverdienste van die Here Jesus nie. En dan sê hy, dan is jy eintlik soos die Jode. Dan probeer jy reëls nakom, dikwels reëls wat mense self opgestel het. En dit lei nie tot jou redding nie. Die apostel maak dit dus nie net in Hoofstuk 8 en Hoofstuk 9 duidelik nie, maar ook in die eerste 4 verse van Hoofstuk 10. Hierdie Jode, sê hy, ken God se geregtigheid nie en probeer hulle eie geregtigheid doen en daarmee probeer hulle tot redding kom. Nou wil ek ten slotte dus daarop wys, die tweeërlei geregtigheid staan reg teenoor mekaar. God se geregtigheid aan die een kant en, wat kan ek dit noem, eie geregtigheid aan die ander kant. Jy sien, Israel probeer, sê hy, hulle eie geregtigheid oprig, noem Paulus dit, wat nie moontlik is nie. Daardeur misken hulle die geregtigheid van God en onderwerp hulle nie daaraan nie, omdat hulle dit nie nodig ag nie. Geloof, liewe luisteraar, beteken dat 'n mens jou onderwerp aan God, wat jou uit genade deur die koms en die soenverdienste van Christus red. Dat jy en ek telkens ook opgeroep word om ons weer en weer te stel onder die genade wat ons het in Christus. Dan red God ons, anders nie. Want dit wat die Heer Jesus verdien het op Golgotha, dit is genoegsaam betaling vir jou en vir my redding. En dit wou Israel nie doen nie. Nogtans bid die apostel vir hulle, dat hulle tot op datum verhard is, dit is vir hom geen rede om nie te hoop dat het toch ook anders kan word deur die Here se genade nie. Wat beteken dit vir jou en vir my as Christus gelowiges in hierdie tyd? Want dit gaan toch oor die Bybel vir vandag, liewe luisteraar. Dit beteken vir jou en vir my, as ons iemand sien, wie daardie persoon ook al is, en uit sy of haar optrede kom ons agter, hulle is glad nie gered nie, dat ons al bly getuig, dat ons veral in 'n persoonlike gesprek oor met daardie mense in gesprek sal gaan, om te vra, het u al kennis neem, weet u, wie die Here Jesus is, en dan te getuig en te sê wat hy vir jou beteken, want dit is net deur hom, dat ons gered kan word. Maar dit beteken ook, liewe luisteraar, as jy en ek iemand teekom wat sê dat hy 'n Christen is, maar sy optrede is in stryd met die lewensstyl en met die lewenshouding en met die gesindheid van 'n Christen, soos wat die Bybel dit vir ons beskryf, dan moet ons ook begin nommer 1 om vir daardie persoon te bid, soos wat ons leer Paulus hier doen. Die eerste vers van Hoofstuk 10 sê hy bid vir sy mede-Jode genote. Maar dit help nie ons bid net nie. Ons moet ook praat, ons moet ook getuig, ons moet seker maak, dat hierdie persoon, wat sê dat hy Christen is, maar so vreemd optree, regtig verstaan wat die konsekwensie van die evangelie is. En liewe luisteraar, moet toch asseblief nie vir my sê, broer Johan, maar ek het nou nie eindelijk daai gesindheid nie. Wie wat? Paulus sê, Filippense 2 vers 5, die gesindheid wat ook in Jesus Christus ons Here was, moet ook in julle wees. Ek moet dus nie net my dade en my lewe nie, maar ek moet my hele gesindheid stel onder die gesag van die Heilige Gees. Ek moet onder die sproei van die Heilige Gees lewe elke dag. Dan sal mense van self agterkom wie Jesus Christus is en wat die goeie boodskap vir jou en vir my beteken. Ek groet jou op daardie noot in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.